Gepler adatly radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji ýuly, hepdeniň badar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda Türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jenayeti, 4 illesini, 1 erkek we 3 aýaly öldürüşi, şeýle-de onuň öz edenişine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okulanlaryň basyn çekýär. Adatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasynda 7000 dollary goşun gurulugy üçin yer saýlap bolýanlygy barada beren habarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de 5-nji günnäki görkezlere görä sahypamyzda Türkmenistanyň kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomoş edilýän emel hemra TV kanallary petiklenýär. Rusiyanın qaramağındakı xarub uloq, bitarab Türkmenistani ovvan san oyuncu xilmatdaşlığa çağır yardin atilin çap edilin xavarlarımız köpe qolubdur. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminin leyartınız. Türkmenistan yurtta ağlık kopsulluğunu üpçü nedenliğine ediyar. Emma yurt içinden geliyen xavarlar çörök meselesinin saklanıp galiyanlığını, ilad arasındaki sosyal dengsizliğin ululması kiçelmeyenliğini ısaret ediyar. Adatlığın bu meseleler var arada yerli resmilerle havarlaşmak, kıtçılığa sebep olayan meseleleri yerine bağırlamak ve öğrenmek için ediyen takarlaları netice vermeye. Temani kardeşim Mirdan Sarıyev devam ettiriyar.
Türkmenistan'ın durlu künzöklerinde, Soltan'da iri şehirlerinde çörök ve un kıtçılığı itilesiyar. Sövdügarlar yurttaki devam ediyen kallı oroğunun arasında ammarlardaki unun azalandığını aydarlar. Häkimetleriň oňoýly çözüm tüdürlemeýändigi sebäpli gyçylyk ýagdaýynda hujurluklar gidilin çörek bişirip, hususiýetçileriň üstü bilen ony bazarlarda ýerleýärler. Suw aýdan märi Asgabadyň we ahalyň gurylatly tebitleriniň Soltanda Kaky şäheriniň döwlet dukanlarynda degişlilikde ardan bahadan satylan çörek tapdyrman başlady.
KK'nın devlet dükkanlarında küçük ömrümlü çörek 70 tengeden ulusu hem 2 manattan satılıyor. Ama bugünler onu alacak gümanan yok. İndi ilat adam başına 3'ten artık verilmeyen çöreği satın alıp bilme için gece saat 12'den başlayıp nohut tutuyor. Ama dükkan açılan vaadına gıt çörek nohuttaki ehli adama yetmeyen tiz vaxta kutarıyor.
Deyip KK'lı yasayıcıların biri 23. iyunda havarçımıza gurrun verdi. Mundanın Asgabatdaky habarçymyz çörek almak dileyen adamların ulu nowotlaryny paýtagtyň döwlet dukanlarynda hem sinlasy bolýandygyny gurrun beripdi. Çörek satyn almak basarda da adamlar onuň pis hilli undan bisirlendigini, iýlidigini, hatda käh halatlarda içinden mör möjeklerin hem çykýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtda 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýsy ýaly. Soňky günler döwlet dukanlarynda hasym gyt garyda öwrülen çöreň azalmagy boýunça hem düşündürüş bermeýärler. Emma habarçylarymyz bilen anonim gurulýan sövdügärler ýitilesen çörek gyçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündürýärler. Häzir ýurtda gally urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Emma häkimetleriň bugdaý planynyň doly yerine ýetirilendigi hakyndaky uzalky beýanatlaryna garamazdan ýurtda unyň we çöreň gyçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Bu ýagdaýlaryň arasynda ykdysady krizis sebäpli gurupdan düşen hojalyklar mümkin gazanç sesmesi hükmünde gidilin çörek bişirip ony ilata hüdürläp başladylar. Soňky aýdan bäri 20 000 töwereg ilatly Kaky şäherindäki hojalyklaryň ensemesi jaýlarynyň arka howlusunda tamdyr dikip häkimetlerden ogryňça köp mukdarda çörek bişirýärler.
Biz tanış tapıp üstüne pulu verip 50 kilogramlık bir halda yerli unu 500 manada satın alıyarız ve ondan tamdırda çörek yapıyarız. Çöreği sonra hususi sövdegarlara paylayarız. Olu bazarda 5 manattan bakalanyar.
Deyip hususi yağdayda çörek bisiriyan kakılı yasayıcıların biri belledi. Yönü ol, havarçimizin gıtçılık yağdayında hal talap unu satın almağının yolları. Gali verse de, Degişli güzükçülük ve barlyk bolmazdan iýmit önümlörünün ilatı yerlenmegi boýunça soraglaryna göni jogap bermedi. Ol muny ýurtdaky dowam edýän agyr ykdysady ýagdaýlar bilen delillendirmäge synansdy.
Хава біз пара верп уны сатын алярыз. Чөрөгі хем хекиметлерден гызлейін бішір ярыз. Алиян ұджипсіз гирдеджиімізе салғыт хем төлім ярыз. Біз хем мұның бейлі болмал дәлігіне дүшін ярыз. Ема біздің башқа лажымыз қалмады. Иш йоқ, күтчылық, вегымматчылық. Хекиметлерден хем хейчилі қолдау йоқ. Біз хем гүн гүзеранымызың аладасын етмелі, чағаларымызы имитлендірмелі.
Дейп хаварчимыдың сөкпеттесі сөзіне қосты. Türkmenistan'da raayetler indi en sümme yıl veri devam edyen iktisadi kinçılıklardan ezir çekiyar. Bazarlarda devam edyen kımmatçılık, raayetlerin zähmet haklarının bazar sevidine qavat gelmezliği, valyutanın qara bazar bahasının resmi alış-salış kursundan 5-6 hisse yukarıda qalmağı, qalı verse de hükümet tarafından resmi derecede boyun alınmayan, yönü giyin yayran işsizlik raayetlerin güzüran şertlerine zarva uryar.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Türkmenistanny çörekden soňky mesele megerem durmuşyň barha gymmatlamagy bilen millet geri. Jaý edinmek kynçylyklary bilen bagly. Ýurdun şäherlerini urlayan jaýlaryň sanynyň görnütin köpelenýäni garamazdan ýaşaýyş şaýyny edinmekge jaý şertlerini goglandyrmak köp adamy başartmaýar. Emma ýurtda ýylatyň garyplyk derejesi Jay millet ýa öýsüzlik problemler hakynda anyk maglumatlar almak mümkinçiligi döremeýär. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Yaşayan köni jaýmyzyň üçeği islendik wagty 3 çağamyň adamymyň we meniň üstüme gaçyp biler. Häkimetler jaý sorap ýazýan ardalarymyza oňyň jogap bermeýärler diýip marly ene aýtdy. Adatlyk radiosynyň Marly welaýatyndaky habarçysy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň fonunda ýylat arasynda ýaşaýyş jaý meseleleriniň ýitileşýändigini aýdýar. Ol krizisiň getiren çökkünligine sezewar bolup, öýsüz galan adamlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar öz hal ýagdaýlarynyň ýyl-ýyldan kynlaşýandygyny gürrüň berdiler. Adatlyk şol adamlaryň biriniň başdan geçirenleriniň kyssasyny size ýetirýär. Bellesek söhbetdeşimiziň hakyky ady, ýaşaýan ýeri we beýleki maglumatlary habarçymyzda bolsa-da, olar howpsuzlyk aladalary sebäpli aýan edilmeýär. Garaw metrawynyň ýaşaýjysy Mehri gelnije, onuň adamsy we 3 çağasy 1959-njy ýylda çağalar bakçasy hökmünde gurulan 2 togly jaýda ýaşaýar. Mehri Gelnice ve onun maşgalası köyünü ve tekniki taydın hoplu hasaplanıp, onlarca yıl ozol ulanıştan çıkarılan bu cahaya 8 yıl ozol göçüp bariyarlar.
Adamım ve men iş tapman son bu köyüne ulanıştan kalan cahada yaşamağa mecbur olduk. İkotoğun birinde yatıp duruyarız, nahar pişiriyarız, çay demleyarız, ekli egin eşiklerimizi, okara çanıklarımızı, düşeklerimizi uyarız. Belekesinde özümüz yuğunma uçin hammam etmeli olduk.
Dip Mehri Gelnice aytdı. Ol cahayın divarlarını gopup durandığını, hacetxananın yuğunma üçün niyetlenen hammamın ve aşpetxananın yoktuğunu aydıp, onun cuda göz oyunu yağdaydadığını hem belledi. Qışına yağday hasta qiyin olyar, sebebi cayda yıladış ulğum hem yok. Öyün içinde qışkı, qalın eşklerimiz velen oturuyarız. Hem məmiz bir elektrik pecindaşına üyüşüp, qışımızı geçiriyarız. Otoların içi de cuda çıyı. Qışına üçökdön yağış hem geçiyar. Şeyle de üçöğün yağdayı cuda yaramazlığı sebeple, ol üç çağa Adamın adamımın ve menin üstüme islendik vaqtı qaçıp biler deyip ol bellidi. Mehri gelinece bundan 2 yıl ozol häkimlige arda bilen yüz tutunduğunu, onda bir otoqda 5 adam bolup yaşayandıklarını, adamsının ve özünün işsizdigini, gündelik işlerde ucuypsız möçürde girdicilerinin bardığını beyan edip, özlerine cay edinmeye kömek etmeye haiş edipdir.
Ardamızda adamımın zir zibil çeleklerinin plasması, kağıt ve alüminyum qaplarını yığınap satyandığını Özümün kärinde yerlerinde zähmet çekkendigimi hem beýan etdik. Biz boş mellek berseňiz hem razy diýip haýyş etdik. Ýöne häkimliň işgärleri bize köni bolsa-da ýaşamaga ýer berilenine şükür edip, bu jaýy da ýykmaly diýip karara gelsek näme etjek? Pul ýygnaňda mellegi özüňiz satyn alyň diýdiler. Şondan soňra hiç ýere arada bilen ýüz tutmadyk.
Diýip Mehri gelnije aýtdy. Ol jaýa göçüp baranlarından soň doğulan 7 ýaşyndaky iň kiçi çağasynyň demosma keselinden ejir çekýändigini hem bellep, haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda onuň dermanlaryny satyn almagyň hem gün saýyn kynlaşýandygyny aýtdy. Türkmen metbuaty Türkmenistan qarşısızlık yıllarında Ägirt ulu quruluşuk meydançasına öwrüldi. Yurdun paytahtı ve sevitleri tanılmaz ýaly özgördi diýip yurtdaky guruluşukların depkinine ulu baha berýän reportajları ýyl-ýyldan köpçülige ýetirýär. Ýöne habarçylarymyz bu jaýlardan ýylatyň aglaba bölegini satyn alyp bilmeýändigine, ipoteka jaýlaryna nowata durmak üçin de azından 30 000 manat para bermelidigine, şeýlede ipotekanyň belli bir bölegini öňünde nakt bermelidigini hem aýdýarlar. Täze gurulýan jaýlaryň aglabasy boş durýar diýip Marly habarçymyz bellede. Türkmenistanda raýatlaryň ýaşaýyş jaý we mellik ýer meseleleri ýyllar boýy çözülmän gelýär. Bu mesele ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň, şeýlede hyzmatlaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda hasda ýitileşýär. Adatlyk jaýsyz kösenýän raýatlar we ýurt häkimetleri tarapyndan ýylata satylan melleklerin ýyzyna alınmagy ýa-da olaryň çölüň içinden paýlanyp berilmegi, bu ýerlere häkimetler tarapyndan gaz, suw, tok we ýol çekilmedligi, şeýlede ýaşaýyş jaýlarynyň köpçülükleriň ýykylmagy barada mundan ozal hem ençeme gede kabar beripdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýte gepleşip bilen dowam etdirýär.
Özüde bilmen ilim galap galap kaç aýna bol.
Görejiligi işgärleri geçmiş wakalaryna ýa rowayatlara käte öz ugurlaryny aýtmagy ruhsat berilmeýän zatlary aýtma üçin hem ýerlenip bilýärler we anonimlik şertinde urlaşan bilermenin pekirçi medeniyet kepteliginin ilkinci gününe halka hödürlenen Arkaç operasının hakikatta 18. asır vakasından söz açmağına karamazdan onun avtorlarının son 10 yıllıklarda yurdundan ayrılan Türkmenistanlıların çoğun kasıratına üns çekecek olan olmağı katı mümkün. Türkmen metruvatının mağlumatına göre 22. yılına Mağtumur adındaki Milli Sağlı Drama Tiyatrı'nda görkezden Arkaç operasının librettosu Ayna adlı meşhur halk destanının esasında yazılıptır. Bilermen bu operanın ödünü Şahir Karaseytliyev bilen dramaturg Hüseyin Muhtarov'un librettosu esasında döretilen aynı operasını hem yatladanlığına aitti. Aynı operası Türkmen saz sunuvatına Türkmen kompozitor tarafından döretilen ilkinci operadı. Beylik operalar başka yerli kompozitorların katnaşmağına döredilerdi. Bu operanı danatar Öğödü'nün dine özler etti. Owadan çykyp halar teline gelen we halçy bolan ýaş gyzy barada gurrun berýän eser 1960-njy ýyllaryň ortalaryna çenli ören meşhur boldy diýip bilermen aýtdy. Şeýle dol Ýusup Berdiýewiň Sowet ýyllaryny aýny rowaýat esasynda döreden radio oýununyň bagşy Bayram Ilyasowyň aýdan Arkaç gally aýnam how aýdymynyň ören meşhur bolanlygyny bellädi. Sözüň sunuwatyň güýjüni tonnalar bilen ölçäp bolmaýar. Döredijilik adamlarynyň bu rowaýaty ýene bir gezek güýlenmegi, oňa suwun kuwunyň zerurlyklary esasynda çemeleşmegi belki üstünlikli bolandyr. Men ony görmedim. Ýöne bu eser yurttaki migrasiya meselelerine, yurdundan ayrılan adamların, onların izinine kalanların çekken ağır hasratını ünsü çekip biler deyip adının aydılmazlığını soran bilermen Adatlık Radyosu'na etti.
Medeniýet hepdeligi her ýylda bolsa ýaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça is alada baryny döretdi diýip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniýet hepdeligi has ir 16-njy iýunda başlandy. Türkmenabatdaky ak öýde geçirilen çäherlere medeniýet öýlerinde Seýit Nazar Seýidi adyndaky tiýatrda gurulýan konsertlere, idara kärhanalara salynan salgy detasynda 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. Olaryň ählisi milli esiklere giyip geldi. Konserte çağırılan büdjet işgärleri 10 manatdan bilet satyn almaly boldy diýip habarçymyz aýtdy. Geçen yıl Marada geçirilen medeniyet kepdiligi dili duzlu medeniyet işgärinin aýtmagyna görä wagtyny ýitirenine gynanýan adamlaryň arasynda medeniýetsizlik hepdiligi diýip atandyrylýar. Azatlyň habarçylarynyň gurunda sulan adamlarynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna görä metbuatda türkmen medeniýeti hökmünde wagt edilýän zatlar köplenç milli geýim eşikler, halylar, taçak medeniýeti, aýdym saz, el senedi, atlar, itler, Barada bolup hudojniklerin çeken suratlary, täze dürüdülen sahne eserleri, kinolar, täze kitaplar, gosgy, kysa eserleri barada ürän az, yüzlei gurrun edilýär. Şu sebäpden soňky 10 ýyllyklarda edebiýaty sunuwata gelip, ol ýady beýlik işi bilen gowy tanalan eserleri barada töwerekleýin gurrun edilýän tanymal ýazyjy sahirler, kinoçylar, dramaturglar, aktyorlar, hudojniklar kän bilinmeýär.
Türkmen medeniýeti diýilene doğun telpekli ýaşullar, ak kyňaşly eneler, milli libas giyen gyzgelinler, ýigitler, toý dawaralar has kän öňe çykýar, emma halk dörüjüligini ady berli şahylarymyzyň eserlerini wagt edilen ruhy gymmatlyklar, dogruçuluk, mertlik, mehmansöýerlik ýaly gylyklarymyz kän ýatlanylmaýar diýip adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda göz görtüle ýalan sözlemek, açyk ýaranjanlyk etmek köp türkmeniň ganyna ornaşdy. Häzirki türkmenleriň köpüsi gylyk häsiýetler taýdan 2-nji jahan uruşy ýyllaryna türkmenlere hatda 1980-nji ýyllarda türkmenlere hem kän meňzemeýärler. Bu medeniýetlik däline ýa baksaň ýaranjanlyk ýönekei işgärler başlyklary, başlyklar özlerinden ýokurdaky ýol başlary ýaranjanlyk edýär. Bar bolan meseleler barada açyk gurrun etmekden geçen, olaryň üstüni ýalan söz bilen ýapmak, basyr ýüstür etmek problemlary boýun almazlyk inni türkmen medeniýetiniň esasyny düzýär diýsek hem bolar. Ine türkmen diýilende prezidenti egilip salam berýän ministrler, häkimler göz öňüne gelýär diýip radionyň köhbetdeş aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri iýil içinde hakykatdan medeniýetli, sahawatly, mätäç adamlara kömek edip gelýän telekeçleriň hem az däldigini, ýöne soňky ýyllarda mümkinçiligiň bolup goly ýuwkan maşgalalara kömek etmegiň hem gaty kynaşan ony gurrun berdi. Gariplara kömek edýän türkmen telekeçleri bar ýöne olar öz adatlarynyň bilinmeginden gorkýarlar, sebäbi sadaka berip başlasaň, senin pulun kän ýaly diýip derrew soraga çekip çağıryp başlaýarlar. Ondan mätäç adamlara berjek hayır sahabat kömegini organ işgärlerine bermeli bolýarsyň diýip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanda bolýan zatlary bilmek, olaryň sebäplerini düşünmek gaty kyn ýöne daşary ýurt mediasyna çykýan zatlar adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny belli bir derejede görkezýär. Bu ýalançylaryň ýallaklaryň döwri ol üne Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edýär diýip bir-birinden habarsyz söhbetdeşermiz jemgyýetde emele gelen ýagdaý barada şol bir pikir netijeleri öňe sürdüler. Şeýle-de söhbetdeşermiz paraxorlugyň türkmen jemgyýetinde uly oruny tutýanyny, munyň hemmeleri hatda çağalara çenli bellidigini, emma edebiýatda sunugatda bu problemanyň kän gozgulmaýanyny aýtdylar. Paraxorluk türkmen jemgyýetine eşekliýe atly däl daşary ýurt maşinalaryny minip giýirdi diýip söhbetdeşermiziň biri alym berimiň hemişe bolanyny, emma onuň häzir jemgyýetiň medeni derejesini, ahlak gymmatlyklaryny barha kän peseltmeginden alada galyanyny aýtdy. Sowet döwründe milisiýa saglyk işgärlerine para berilirdi, uly okuwa girmek üçin para berilirdi. Käbir düşüwüntli işleriň parasy bar diýip eşidirdik, emma indi çağı doglanyň tä ölýänçe diýen ýaly ähli ýerde para berim peşkeş meselesi bar. Hassahany çağlar bagy orta mekdepler ýokary hujaý ol ýady beýleki işe girmek, işlemek üçin para bermek türkmeniň däpde surunu öwürlen ýaly boldy. Gynansak da bir wagtlar türkmenine bolanyny gaýdylan dogruçuluk, gönümörlük, merdanalyk, garyba kömek etmek ýaly häsiýetler indi ýat bolup barýar diýip habarçymyz bilen gürleşen raýat aýtdy.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet kepdiligine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk bilen pikirini paýlaşan medeniýet wekilleri we büdje işgärleri öz oýunlaryny daklaýan mejburi meýletin çäreleriden haly ýadanlyklaryny, munyň haçan soňuna geler, öz özüňi aýrlamagyň, bagtsyz halyňy bagtly bolup oýnamagyň çynçaky ýokmy kadyýarlar. Sewt paýtagtlaryny we Aşgabatda gerekleşdirilip geçirilýän medeniýet kepdeligi haýsy ýerde geçirilse hökman barmaly, gatnaşmaly bolan soňlar aýdylmagyna görä bu puwdugyň işgärleriniň arasynda medeniýet sürgününi ilip kem atlandyrylýar. adamların görüyen görgülerini epkekli hoğa ölen birlikte çeğrilere yolvasılık ediyen adamların gödöklüğü, ellerine gelen pursadı çeğresiz rayetleri kemsetme için ulanayan hakimiyet vekilleri hasta agral diyar deyip bolyan zatları gözü bilen gören sayatlar kurrun veriyarlar. Bu hili yalan, yasama ve mecburi medeniyet dine hakimiyetlere, devlet propagandacılarına gerek, olar hakiki medeniyet işgarlarına da, yönüköy adamlara hem gerek değil. Bu çareler dine adamların vaktini uğurlayar, kosmosu dert dolyar, millete ruhu korluğu, medeni körök bir miyar deyip, Türkmen Vasiye'nin folklor toporunun tanışçısı adatlığın yerli havarçısına etti. Medeniyet kepteli diyleyen dursunu göz boyukçuluk. Çareler dine televizyon için geçirliyor. Oları yönüköy rayetler Tomos'a çıkayım bolup bilmeye. Bellinin çareleri yokordan ediliyen bir talep esasını geyinen denanlar ve erkekler katnaştırılıyor. Ayakları şıppıklı, eğnine yeli günü solun köneşklerini geyen adamlar hakiki halk köpçülüğü meden çarelerin geçirilen yerlerinin televizyon için yazı edilen yerlerin bir kilometr koloyuna hem getirilmeyer deyip tanışçı söhbettaşımız sözünün üstünü yetirdi. Azatlığın Balkan sevtinine kavarçısının Türkmen Vasşahar'ını kuruluşan 20 çemesi yaşayıcısının hiç firi 18-35 yaş aralığındaki yaş adamlar medeniyet nemi deyilen soruğu iyidir cevap verip bilmedi.
Menin kuruluşan adamlarımın ağlavası devletin sahnalıstırıyan davarlı çarelerine medeniyet deyip düşünyer deyip kavarçı aytti. Yasayıcıların kəvi yeri medeniyet hızının manisini şəhərin medeniyet öyü ve ruhiyet köşkü bilen bağlanıştırsa, yeni bir bölüğü, eğer adım bayi yasası, çörük pulu problemi bolmasa, işiğinde kovu masiyini, öyünde ulu televizori, elinde kımmat telefonu bolsa, ol medeniyetli adım deyip düşünyendiğine aytti. Yerli sinçilerin kəvi yeri bu hili dar qarayışları Türkmen televizyonisinde efiri verilen çare gepleşiklerinin sebep bolyandığını aydar. Sol bir adamları öngü çıkarıyarlar. Tazi, talantlı adamlar dura vermeyar. Bu yağday halkı Türkmen televizyonisinden sovutti deyip yerli sinçi aytti. Radyonun bir söhbettesi Sovet dövründen son tazi, ideologiyadan azat, adamzat kımmatlıklarını eyeryen medeniyet durar. Haz erkin yazıcılar, sahirler, kinoçular peyda olur deyip qarasandığını, emma medeniyetdeki yalancılığın Sovet dövründekiden hem beter örç alandığını aytti. Halkın hakiki durmusu ne tiyatrdaki sahne eserlerinde ne metbuğutta görküzülyer. İlki Niyazov'ın altın asırı dövründe son kalkınız atlandırılan dövrüde adamlar yalan sözdün, bir adamın mahtılmağından bizar oldular deyip Söhbetimiz aytti.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, medeniyet kepdili baradaky gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk ýurtdaky çäreleri ýygyderli gatnaşýan medeniýet işgärleriniň bir näçe bilen habarlaşyp, olaryň halk köpçüligi bilen medeniýet wekilleriniň arasynda dören boşluk baradaky pikirlerini sormaga çalyşdy. Emma olar bu söhbetdeşlikden boýun gaçyrdylar. Yağday sizem milyardınız, bizem milyard. Başka alaç olsa bu işi edecek yok deyip onların yeri yakın tansının üstü bilen yağdayına etti. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halli'nin kuruluşayan medeniyet vekilleri hem öğrenlerinin başka alaçlarının yokluğuna ediptirler.
Elbette siz kuruluşayansınız, benim öz çeşmelerim bilen kuruluşayan, tanışlarım bilen kuruluşayan olur alaçsızlığı bakan ediniyeler. Yani muman durmuştu alaçsız, yani çaresiz zat yok. Hem nevadın bir çaresi var, yağday var. Şun üçünün esası çare, şu yerde, şu koşuk medeniyeti dürütmezliğin esası kaçma talgası, şunu koşulmazlık, yani dürütmezlik. Bizde de şeylerek dövürler oldu. Umuman tarihte bolup gelen zat, mesela durgunluluk dövrünü SSR'deki yazıcılar yazmağını koydular. Ulu kompozitorlar eser dürütmeğini besettiler. Dürütçülüğünü sakladılar şu adamlar. Yine şu esası çare, saklamalı, öz dörücülüğün saklamalı. Ya da bir düplü zahat dörütmeli. Yoksa kalın zahattin iklen için, vazif için, orden, medal için oluyor. ol çaresiz diýmek ýa-da men mejbur edýä diýmeklik. Ol bahana däl. Meselem Niýazow döwrüne, Niýazowyň tüýs arşa götürilýän döwrüne hiç kim gelip maňa sen Niýazow barada eser ýaz diýmedi. Onu diýen oklarym, onu özleri höwüsine diýerler. Şol Niýazowyň toporuna goşulmak üçin edýärler. Häzirki ýagdaýym şeýle bir azyk pikir etmeli, oýlanmaly, bir näme gerek şol atlar, näme üçin edilýä? Ýa-da kino film ler furutu jüriyeler ol kino istendik rad üçin köp çıktıcı bolýa da köp çıktıcı bolýa şol çıktıcı näme gerek eger ol bir derde yaramasa ol yuwurdun öz şäginden çykyp bilmese onu etmek näme gerek ine mesele şonu bir durmagy başarmaly bir saklanmagy başarmaly bir şeýle ýagdaý hem işi bolup dur öwrem gaýtalanyp gelýär Egerde yeni de tarihe yüzünsek Stalin döwrünü aýdýadylar, eýsem kim Stalini öwmendirdi? Stalini öwmedik adamlar bar, gaty köp şeýle adamlar. SSR-de ýaşap, edil şolary ýaly, Niýazow öwmen ýa-da Berd Muhammedow siýasy serdary öwmenim, ýaşabym bolýa, işläbim bolýa. Bir adamlarda şol mesep berek, bir öz edýän işini, öz hünärini, Allah'ın beren ukuyunu ikilik etmeyen yaşamayı başarmak gerek.
Bir elbette yazı Hudaýberdi Harliýiniň pikiri. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen diliniň sözlügünde medeniýet adamzadyň önümçülük, jemgyýetçilik we aň düşünjelilik bilen gazanan üstünliklerini jemi diýilip düşünilýär. Medeniýetleşmek bolsa bir näme medeniýetli bolmak, medeniýetlirak bolmak hökmünde düşünilýär. Sözlükde aýdylmagyna görä medeniýetsiz diýen söz medeni derejesi pes bolan, medeniýeti ýok diýen manyny berýär. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre görünötün yalan sözlemek, gözipeli adamları yarancanlık etmek, yalan şayiat olmak, ikiyüzlülük yali yaramaz kılıklar hem medeniyetsizliğe giriyar. Türkmen medeniyet dilenine radyevlin anonimlik şertinine uğurlaşan medeniyet işgarlarının düşündürmeğine göre dine giyim eşikleri, eli işlerini, halı palatları, keçeleri, say sepleri, toy dertlerini bişirleyen tağımları değil. Eysem halk dörücülüğünü nakıllardı. Dillen dili, ellen ele geçip gelen aydım sağlardı. Öğüt ünlü, vağız nesihat edilen durmuş yörülgölerini, milletin asırlık ahlak tecrübelerini, ruhu kımmatlıklarını hem nazar aylamalı. Bu fikri internette Göroğlu'nun edevatli belliğini paylaşan, emma adına etmedik Türkmen hem tasdikleyen. Ol ilki şeyle ösen kompüterlerin zamanasında yaşap yorkak entek tüpüngem atıp görmedik. Peykam atıp biyli eğri kılıçlık eden göroğullan edev almak mümkün mü deyip soruya. Yönül son göz oylan zıgalvegin yurdunu terk etmezlik. Öğründen gayrın amardın minnetini çekmezlik gali pendi nesihatlarını an eleginden geçirip iyilin göroğlusu bilen, göroğlu yali edevi miratları bilen iyil olanlığına idiya. Zıgalibeg'in altyna idiyan zatları, ähli il bilen oturmak, bedasıl bilen mehruan olmalık, azatlık bilen anonimlik şertinde urlaşan medeniyet işgarının sözüne göre, Türkmen halkının asırların cümmüşünden geliyen ahlak kımbatlıklarından, öz bolşlu medeniyetinden havar veriyor. Zıgalibeg altyna tağın versen bir gün ağacı, dayan gün eğri kılcı, Emma duran guğrak acı, nahak kan çalıcı olma. Bir garip ağlap duranını yanını gülücü olma diye. Türkmen medeniyetini düzeyen guğuluk kâsiyetler bir de dine halk dörücülüğü arkaller. Eysem Mahtumuli, Moğla Nefes, Kemine Yali sahirlerin eserleri arkalık hem gelip yetiptir. Aydali Cigalivek'den biraz tapağıtlılıkta Mahtumuli Pırağı hem anırdan geliyen ruhu kımmatlıkları akrar edip vatanı terk edip gidici olma. Öňüňde negizik bir gaýry namardyň hyzmatyny gulluk edici bolma diýip ýazypdyr. Şeýle de Magtumgul kişini kemsitmeliligi, adamy at takyp gaty söz aýtmalygy, ýuwrugy çamany, ýagşyny ýamany satmalygy pend edipdir. Onuň iň uly pendi ýalandan, ýalan sözi aýtmakdan, bilip ýalan sözlemekden saklanmak bilen bagly. Şahir üçin mertlik, iýle saçak gelmek we Doğru söz üstünlü şirin canını vermek, köngüllü menmenlikten, mazlumu sütüm etmekten saklanmak. Emma sinçiler, radyanın sökötdöşleri medeniyet günlerinde de, beyleki günlerde de Magtumuli'ni, atı bağı geliyen, akıl paykat kımmatlıklarını yaatlayan adamların Türkmenistan'ını barka adalyanlygyna aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler barada size nähil pikir garaýşlar bar. Tesbir, komment ýazmak mümkinçiliginden peýdalanyp öz pikirleriňizi aýtmagyňyzy haýyş edýär.
Men aglamanyň galdy ýat watanyň